Voor ons begin, wil ek net gou-gou vir julle net noem, ek wil net vir Letitia dankie sê, van maandag af, dit gaan dolie by ons, om al die goeders gereeld te kry, en alles in plek te kry, en ons is so dankbaar vir Letitia, sy sal van maandag, kom ek sê vir julle so, maandag, woensdag en vrijdag ochende, van 9:00 tot 12:00 sal hy iemand by die gemeente wees, sal hy iemand by die gebou wees. So, as julle enig iets nodig het, of enig iets wat jy wil hee, of enig iets wil kom aflaai, of wat julle ook al wil doen, Letitia sal beskikbaar wees, sy gaan vir ons Michelle se boeke hanteer, so daar is 'n klomp goedjies wat ons nodig het, wat vir iemand om te doen, en sy was bereid om vir ons te kom help, op maandag en woensdag, en vrijdag. So, ons, Letitia, baie dankie vir jou, en dankie dat jy ingestem het om ons te help, in hierdie tyd ook, wanneer het so wild en rof gaan met ons, en ons nie altyd by alles kan uitkom nie, het is so, dit sal gaaf wees om iemand te hê wat ons weet, daar is 'n hand wat ons net kan vra, en dit gaan gedoen word, so baie dankie vir jou ook daarvoor. Die thema vir oggend is geen plek vir Satan, en dit is nogal 'n interessante boodskap, julle sal hoor as ek die boodskap begin, en hoe die Here met my geshare het, wat die boodskap moet wees, en toe ek die boodskap voorbereid, toe dink ek so by myself, en ek sê, Here, hoekom is dit in hierdie laaste tyd, in hierdie afgelope tyd, dat ons so praat oor sonde, dat ons so praat oor Satan, dat ons so praat oor dit wat Satan besig is om in ons lewens te doen, en hoe ons gehoor gee en aan Satan, en hoe ons die keuses maak baie keer, om die goed te doen wat hy wil hê ons moet doen. Nou, ek wil net van die begin af vir julle mooi verduidelik, dat Satan kan jou niks laat doen as jy dit nie kies nie. En is my altyd so verstommend, en nou in die nuus weer die laaste paar dae, en vir laaste week of twee, het een of ander pastoor nou weer gesê, daar is iemand wat nou terecht staan, en dit was nie hy nie, dit was Satan wat het gedoen het. En ek onthou, 'n klomp jare terug, was daar 'n baie bekende Suid-Afrikaanse sportman, wat het klomp goed in sy leven verkeerd gedoen het, en gesê het, dit was nie ek nie, dit was Satan wat het gedoen het. Satan kan niks doen. Satan kan niks doen, as jy nie gehoor gee aan die versoeke wat hy vir jou stel. As die gedagtes wat hy in jou kop sit, jy kies om dit uit te voer, en daarom is jy ultimately verantwoordelik daarvoor, want jylle weet hoe werk dit nie so, ek het al hoeveel keer vir jylle gesê, you live by the consequences of the decisions that you make. En is wanneer ons die keuse maak om te luister en gehoor te gee aan dit wat Satan in ons gedagtes sit, dat ons skuldig staan voor die Here. Satan gaan nie eendag daar staan en die Here gaan vir die Satan sê, hoekom het jy vir Chris dit laat doen nie? Nee, hy gaan vir my daar laat staan en sê, Chris, hoekom het jy gehoor gegee aan dit wat Satan vir jou gesê het en gekies het om dit te doen? En ek wonder, Here, maar hoekom is ons besig met hierdie goed? Hoekom is ons aan mekaar besig om oor hierdie goed te praat? Vooral hierdie laaste paar weke. Wel, as jy met Megan praat, sal sy sê van in die gemeente begin het. Maar, sy sê altyd, ek sê nou die dag net so terloop, so grappie, sy sê nou dag praat sy, want sy is daar by Metamorfo, en hulle gaan so na die dienst toe, sy sê dit vir my, nee, daar was een ou gewees, wat nogal een redelike streng boodskap gewees, sy sê, pa, net soos jy, jy weet so, en dat sy dink altyd, ek geen net streng boodskap, ek hoop nie dat dit kom so oor nie, maar dit is belangrijk die goed wat ons moet sê, dit is belangrijk dat hierdie goed moet uitkom, dat ons moet weet wat die Here van ons verwag, en wat die Here wil hê. En het was my interessant geweest toe Tian verlede week hier bedien het, en julle weet nou, Tian het gepraat oor diensbaarheid. Maar as julle mooi sal onthou, en as julle opgeleid het oor wat Tian gepraat het, was 'n groot gedeelte van dit wat hy oor gepraat het gegaan oor sonde. En hoe Satan 'n plek in ons lewens kry. En het kom alles pas dit in my by mekaar, want hierdie diensbaarheid wat ons van weet, en die diensbaarheid wat ons moet doen, hoekom kom ons nie daarby uit nie? Want het gaan oor sondes wat in ons lewens is. Goed wat ek eerder my eie ek wil voorstel, voordat ek oor iemand anders bekommerd is. En dis die goed wat gebeur, en die Here wys my hierdie week, en hy sê vir my, maar Pysag kom naby. Pysag kom naby, dit is wat Jesus kom doen het vir julle, is dat hy julle sondes, vir julle sondes kom sterf het, dat hy gekom het, so dat julle skoon gewas kan wees. En dit is wat Jesus en Johannes gepraat het oor, en dis die woord wat hulle gebring het toe hulle op aarde was, is dat ons moet breek van die sondes, dat ons moet wegkom van dit wat die Satan in ons lewens wil doen. Want elke keer wanneer Jesus met iemand gepraat het, elke keer wat Jesus iets vir iemand gedoen het, het hy vir hulle gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Stop die sonde in julle lewe. Moenie vir Satan plek in jou lewe gee nie. En toe Johannes op aarde was, en Johannes het die voor Jesus se bediening begin het, het Johannes 'n boodskap gehad, en weet julle wat dit vir my amazing is, is dat Johannes se boodskap en Jesus Christus se boodskap presies dieselfde boodskap was. En ek dink ek het so tyd vir julle teruggesê, wat is die evangelie van Christus? En ons praat altyd van, hy het vir ons sondes gesterf, hy het aan die kruis gesterf, sy bloed het ons skoon gewas, hy het opgestaan uit die dood, hy is die seun van God. Ja, dis alles goed wat hy kom doen het, maar dis nie die evangelie nie. En elke keer wat jy gaan kyk wat hulle praat in die woord oor die evangelie wat Jesus Christus gebring het, was dit interessant en dit was dieselfde evangelie wat Johannes gebring het. Matteus 3 vers 1 tot 2 sê praat hy oor Johannes en hy sê daar in daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Jy sien die evangelie van Jesus Christus is die koninkryk van God het naby gekom en as ons wil deel uitmaak van die koninkryk van God dan moet ons onsself bekeer, dan moet ons wegdraai van die sonde af, en Jesus is op 'n plek in sy lewe, waar hy deur die Satan versoek word, en hy is vir 'n tyd in die woestyn ingestuur, en voordat sy bediening uit begin het op aarde, word hy deur Satan versoek, en in die laaste tyd, net voor sy bediening begin, probeer Satan om nog steeds wegkry van dit wat hy moet kom doen, Satan kom probeer om te verhoed, dat die boodskap van Jesus Christus, dat die evangelie van Jesus Christus uitgedra word, En wat kom Jesus Christus doen, net nadat hy deur die Satan versoek is? Wat is die eerste boodskap wat Jesus vir ons kom gee, toe sy bediening begin? En dit kry ons in Matteus 4 vers 17. En luister wat sê hy. Hy sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dieselfde boodskap wat Johannes gehad. Want dit is hoekom dit is belangrik vir ons, want die koninkryk van God het naby gekom. Hulle het gewaarsku teen die sonde. Johannes en Jesus het ons gewaarsku om nie in sonde te verval nie. Weet jy dat dit laat my net dink weer eens aan Hebreërs, in die boek van Hebreërs, waar die Here vir ons sê, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Hoe moet ons dan optree? Ons moet begin om in heiligheid op te tree teenoor die Here. Sien, wat is sonde? Wat het Jesus hulle ons teen kom waarsku? Wat het Jesus vir ons kom sê, draai weg van die sonde af? Hoekom het hy dit vir ons kom sê? Wat is hierdie sonde? En daar is 'n klomp verklaringe vir sonde en ons weet dat sonde is eintlik 'n as jy die woord sonde gaan kyk en wat die woord sonde beteken het, was dit oorspronklik 'n term wat gebruik is in archery, pijlskiet, pijl en boog, nee, waar die ouwens die pijl gerig het op die teiken, en wanneer hy die teiken afgevuur het, en hy die teiken gemis, het hulle gesê, hy het gesondig. Met ander woorde, wat beteken sonde? Die woord sonde beteken om die teiken te mis, met ander woorde, om nie te doen wat God vir jou bestem het nie, om te mis wat God se beplan vir jou hier op aarde is, dit is wat sonde is. Maar sonde is ook om 'n plek vir Satan in ons lewens te gee. Want as ons 'n plek vir Satan in ons lewens gee en hy begin ons lewens infiltreer en hy begin beheer oor ons lewens uitneem, dan mis ek God se plan. Dan mis ek die teiken. En as ek die teiken mis, waar is ek? Dan is ek verval in sonde. En dit is hoekom Paulus kom en hy sê vir ons baie duidelik in Efesiërs 4 vers 27. Hy sê en gee aan die duiwel geen plek nie. Hy sê nie, gee hom aan om 'n bietjie plek nie, of gee hom daar een kant in 'n hoekie nie, hy sê, gee hom geen plek nie. Satan moet geen plek in jou lewe hê nie. En as ons gaan kyk na hierdie woord plek, wat die Afrikaanse vertaling vertaal het met plek, en as jy na van die ander vertalings gaan kyk, gebruik hulle verskillende woorde, en hoekom gebruik hulle verskillende woorde, is omdat hierdie woord plek, wat in Afrikaans vertaal is met plek, verskillende betekenis het. Want die woord wat daar gebruik word is toepos. Dis die woord, die Griekse woord wat gebruik word daar vir plek. En hierdie woord gebruik, of wat die woord beteken, gebruik ook geleentheid. Dit sê ook, wat ons moet doen is, ons moet nie vir Satan geleentheid bied om 'n houvas op ons lewens te kry nie. Dis nie net om nie om 'n plek te gee nie, maar ook nie om hom geleentheid te gee om ons lewens te infiltreer nie. Om iets te kom vestig hier binne in ons, wat God nie wil hê, hier binne in ons moet wees nie. Dis waaroor dit gaan. Jy sien, as jy gaan lees dan in vers 25, net so 'n bietjie voor dit, waar Paulus van sê, moet geen plek vir Satan gee nie. In vers 25 sê hy, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Jy sien in die eerste gedeelte wat vooraf gaan, net voordat hy praat van moet die duivel geen plek gee nie, sê hy, dat is ok om kwaad te wees, maar dan sê hy iets daarna, hy sê, moenie sondig nie. Moenie sonde pleeg as jy kwaad word nie. Dis ok om kwaad te wees. Want ek is besig om te sê ek is baie kwaad vir Satan. En in baie gevalle kan ek my so vererg vir mense oor dit wat hulle doen, maar ek mag nie sonde pleeg in my woede nie of in my kwaadheid wanneer ek kwaad word en ongelukkig raak oor hierdie goed. So Paulus sê moenie sondig nie, want sonde gee vir jou 'n plek waar vir die duivel in jou lewe. Hy gee plek vir Satan, hy gee vir geleentheid vir Satan om jou aan te val. En dan praat hy net 'n bietjie voor, soos ek hier gelees het oor die leuen. So wat sê Paulus eintlik vir ons hierso? Waarvan praat hy as hy praat van die leuen en spreek die waarheid? Hierdie is belangrik vir ons om dit te verstaan. Want enige iets wat teenstrydig is met die waarheid, verleen 'n plek van Satan in ons lewe. Enige iets wat teenstrydig is met die woord van God. En hoekom? Want die woord van God is die waarheid. So as ons enige iets doen wat teenstrydig is met God se woord, dan is ons besig om 'n opening vir Satan in ons lewens te gee. Dan maak ons daai deur oop, dan maak ons plek vir hom om in te kom, om beheer oor ons lewens oor te neem. Dis in elke ding wat God ons teen waarsku in sy woord, is teenstrydig met die waarheid. God kom en sê, pas op hiervoor. En as jy gaan kyk daarna, dan is dit teenstrydig met die waarheid, want dit is teenstrydig met die woord van God. Ek sien nou die dag, sulke billboard advertensies hier op die snelweg opgeplak. En hulle adverteer dat daar 'n man is met die naam van John Edwards. Wie van julle het al gehoor van die naam John Edwards? Steek julle hande op, dat ek sien. Hier is 'n klomp van julle. Ons weet wie John Edwards is. En ek sien daar so, hy is by een of ander casino, gaan hy nou weer sy praatjies en sy goetertjies kom doen hierso. Vir die van julle wat nie weet wie John Edwards is nie, John Edwards is 'n ou wat met die onderwêreld praat. En ek sê met die onderwêreld, want hy sê hy praat met die met die mense wat in die ander wêreld is. Those who passed away. Nobody passed away en kan terug met ons praat in hierdie wêreld nie. Ek wil hê julle moet dit mooi verstaan. Die woord van die Here sê dit is bestem vir elke mens om een keer te sterf en daarna die oordeel. Daar is nie 'n plekkie waar ons geeste sit en nou kan iemand moet in switch met hulle en nou moet daai geeste gaan praat nie. En wat doen hierdie ou? Met wie praat hy? Hy praat met familiar spirits, met demone. En wat is 'n familiar spirit? Dis 'n demoon wat mimiek wat die mense wat hier op aarde was gedoen het. Net om ons verder weg te lei van die Here af. En nou het hierdie ou hierdie verskriklike show en by popular demand sit hulle nog 'n ekstra show by sodat die ouens kan gaan sien hoe hy met die mense aan die ander kant van die wêreld praat. Hoe hierdie ou met demone praat en vir ons vertel wat die demone vir ons wil sê. En ek wonder. En ek wonder hoeveel Christene na sy vertoning gaan kyk het. Ek wonder hoeveel van ons was daar om te gaan sien wat John Edwards te sê het vir ons. Wat die onderwêreld vir ons wil sê. In plaas daarvan dat ons na die woord van die Here gaan luister, gaan sit ons gaan luister na daai rabbies wat hierdie ouens kom verkondig. En Christene sit in daai plek. En dit maak my kwaad. Dat ons so dom kan wees. Dat ons nie eens die woord van God kan volg nie. En die Here waarsku ons teen mense wat met die onderwêreld praat. En dan gaan sit ons en ons gaan luister na daai mense. Ek sê nou vir elke Christen, elke mens wat in daai show was, wat gaan kyk het en gaan luister het wat John Edwards sê, het 'n plek vir Satan in sy lewe oopgemaak. Ons moet op 'n plek kom waar ons ophou na hierdie rabbies gaan kyk en dan terugkom na die woord toe, na die woord gaan luister. Wat vir my amazing is dat nooi iemand saam na John Edwards se show toe en jy kan nie genoeg kaartjies koop nie. Nooi hulle saam kerk toe en hulle het 15 verskonings en kom hulle nie in die oggend in 'n kerk kan sit. Maar ons luister na hierdie en ons maak plek vir Satan in ons lewens. Sien ons as Christen stroom na hierdie plekke toe en na hierdie shows toe en na hierdie vertonings toe. En dit stop nie daar nie, want ons mense soos Lady Gaga wat kom. En wat gebeur? Christene sit op Facebook hoe hulle vir ure in 'n tou staan om 'n kaartjie te koop vir haar kinders sodat hulle kan na Lady Gaga gaan luister. Dan staan ek en sê, Here, help ons. Wat is ons besig om te doen? wat is ons besig om te doen? Sien, want het gebeur baie keer wat ons sê, nee, maar die Here sal verstaan. Die woord sê, ons moet nie dit en dit doen nie, maar dit is in die oudheid, dit bestaan nie meer nie. Wie, wat is ons besig om te doen? Ons is besig om weg te neem van die woord van God af, en ons sit ons eie goeikies daar in die woord in, om ons te pas. En die woord sê vir ons, jy wat wegneem, en jy wat bysit by die woord van die Here sal vervloek wees. Maar dis wat ons doen. Dis wat ons kom doen. Ons pas die woord aan, sodat dit kan aanpas by ons geloof, en die dinge wat ons wil sien. En dan kom ons met nuwe vertalings, en dan sit ons nuwe vertalings in, sodat ons hou nie meer wat die oorspronklike vertaling gesê het nie, want dit was daarom bietjie te hard en te lelik. So ons sit nou goedjies in wat bietjie sagter is, sodat dit beter op die oor val, sodat dit lekker vir ons is as Christene, om 'n Christen te kan wees. En wat vir my amazing is, is hierdie klomp vertalings van hierdie nuwe vertalings, en ek noem hulle allemaal comic strips, is verkoop soos soetkoek, inkom in die plekke. Elkeen van hulle skryf nog 'n gedeelte, en elke nuwe vertaling skryf nog 'n gedeelte, en elke nuwe vertaling skryf nog 'n gedeelte uit die woord van die Here uit, om vir ons te sê wie Jesus Christus is, dat hy God is, en dat hy die koning van ons lewens behoort te wees. Sien Efesiërs 24 of 25 waarskei ons ook teenoor leuns. Dit waarskei ons dat ons as Christus, as kinders van die Here, nie veronderstel is om leuns te vertel nie. Die woord sê, soos ek net nou ook gesê, dat ons om in gees en in waarheid moet dien. Want die woord van God is waarheid. Sy seun Jesus Christus is waarheid. En julle weet, dit, Johannes 14 vers 6, die woord wat hierdie bediening op gebou is, sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Christus is die waarheid. En wanneer ons praat van waarheid en ons nie leuns moet vertel nie, moet ons ook nie valse goed oor Jesus Christus gaan sê. Maar moet ons doen en gaan vertel en sê wat hy gesê het. Dis my so awesome. Wie ons kom en dan sit ons op 'n plek en ons maak seker goed en dan sê ons, ja maar, weet Jesus sal verstaan. Wie wat het Jesus gesê? Hy sê, ek doen niks en ek sê niks wat ek nie by God die Vader gehoor het nie. Nêrens in sy bediening, nêrens het Jesus Christus ooit iets gedoen as hy nie van die Vader afgekom het. En elke ding wat hy gesê het, en elke ding wat hy gedoen het, kan ons teruggaan naar die Torah toe, en gaan kyk en is daar. Ek het net nou gepraat, hoe hy versoek is deur Satan in die woestijn. En in die versoeking, elke keer wat hy vir Satan gesê het, daar staan geskrywe, kom het uit Deuteronomium uit, en in Deuteronomium 8 en 6, as jylle wil weet, jylle kan gaan kyk. Hy quote uit die Torah uit. Hy sê vir hom, die woord van God sê dit, en dit is die woord van God. En Jesus is ons voorbeeld, ons is veronderstel om hom te volg. Jy sien, ons moet deur die Heilige Gees gelei wees, in alles wat ons doen. Want dit is wat sy Heilige Gees doen, dit is wat God se Gees doen, net soos wat sy Gees, Jesus se Gees, hom gelei het om te doen, net wat Abba Vader vir hom gesê het, is ons veronderstel, ek en jy, om deur die Gees gelei te word, om te doen wat Abba Vader vir ons sê, om te doen. Ons mag kwaad word, maar ons moet oppas vir woede. Want woede is 'n vieslike ding. Woede veroorsaak dat ek vieslik met my vrou praat. En dan is dit baie keer nie eens nodig dat ek kwaad moes wees nie. Woede is 'n ding wat veroorsaak dat ek sleg teenoor my kinders optree. Woede is 'n ding wat veroorsaak dat ek met my medemens en met die mense by die werk so optree dat hulle niks meer met my te doen wil hê nie. Ek praat gister met iemand. En die persoon het die ou werk in die weermag. En die persoon het met iemand in die weermag gepraat en hulle gesê, hulle vraag, hoe ken julle nie iemand in die weermag nie, is hulle langs toe reg in die story vertel nie, maar net die woorde het my nogal impak op my gemaakt. En die persoon sê, ja nee, dit is, ek ken iemand in die weermag, dit is een hoë rang wat die persoon beklee, so en so. En hulle sê, oh, die tiger. Hulle sê, wat bedoel jy die tiger? En die persoon sê, ons is so bang vir die persoon. Ons is so bang vir. Staan ons baie keer in 'n plek waar mense sê, joh, ek is bang vir daai persoon. Kyk hoe tree hulle by die werk op. Kyk hoe tree my man teenoor my op. Ek vrees wat hy volgende gaan doen. Ek vrees die woorde wat hy vir my gaan sê. Is dit ons kinders wat sê, weet nie, ek kan nie dit doen nie, want ek is so bang vir my pa, oor wat hy miskien gaan doen,
woede.
Woede in ons lewens, want dit is wanneer ons sondig. As mense te bang is om vir jou iets te sê, as mense bang is vir wat jy volgende gaan doen, as mense bang is vir die volgende woord wat uit jou mond uit gaan kom, dis woede en dis sonde. En as ons hierso in hierdie gemeente sit en dit is wat ons doen, beweer ons te gaan vir die Here sê, Here vergewe my en ons moet ophou daarmee. Goed soos onbeheerste geesdrif of onbeheerste aksies wat ons uitvoer. En ek praat van ons beheerste aksies en so baie keer dan doen iemand goed, dan vraag jy vir hulle, hoekom het jy dit gedoen? Ek kan dit nie help nie. Dis onbeheers, dis sonde, dit kom nie van die Here af nie. Dis wanneer Satan 'n plek in my lewe het, dat ek sulke goeders doen. Sien ons as op 'n plek kom, wanneer sonde nie meer my siel ontstel nie. Ons het net nou gesing, en ek het die woorde hier so by Helene gevat. Bless the Lord, O my soul. Loof die Here, O my siel. Maar wat is my siel? Jy sien wat ons baie keer doen, en ek gaan nou kom daarby om vir julle te sê wat my siel is, maar baie keer, ons staan in 'n plek en in 'n tyd in ons lewe, waar sonde nie meer ons siele ontstel nie. Ons word nie meer kwaad vir sonde nie. Nee, ons begin nie goed aanvaar. Ons begin dit goed praat. Ons begin sê, dis okay om so te wees. Dis okay om dit te doen. Dit ontstel ons nie meer nie. Jy sien, wanneer ons begin om sondes te aanvaar as deel van die samelewing, staan ons op 'n plek waar ons die deur oopmaak en waar ons plek maak vir Satan in ons lewens. Wanneer ons gewoond raak aan 'n ou sondetjie wat ek het. Die party van ons noem dit hierdie troetelsonde. En ek gaan sommer reguit met julle praat vanmôre. Rook is een van daai lekker troetelsondetjies. Want rook is 'n afhanklikheid. Want gesê vir 'n ou wat rook, hy moet ophou. Hoe? Nee, net nie dit nie. En my vrou gaan nou daar kwaad wees vanmôre vir my, maar ek sê nou vir julle, koffie is een van daai troetelsonde. Want praat jy met iemand om iets te doen, sê hy, "O, net nie koffie van my al weggehad nie. Ek sal enigiets anders doen, maar koffie kan ek net nie opgee nie." Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Daai ding het beheer oor jou lewe. As jy nie môreoggend kan opstaan en sê ek stel nie belang in koffie nie, ek loop weg daarvan af. En ek sê nie jy moet nooit in jou lewe weer koffie drink nie, maar waar koffie en rook en drank en al hierdie goed so groot ding word dat dit nee, ek kan nie daar sonder. Moet dit net nie van my af wegvat nie. Ek kan nie wag dat ek van hierdie juicery wat ek op is deesdae afkom sodat ek al eerste koppie koffie kan drink nie. Is ons nie afhanklik van hierdie goed nie? Is dit nie daai troetelsonnetjies, ek noem sommer nou average goeders. En ek praat nie eens van die ander goed nie. Die hele wat hoor ek nou so tyd terug, wat iemand vir my sê, wat in pornografie betrokke is. 'N Persoon wat pornografie kyk. Wie wat sê hulle vir my? Maar dit doen niemand anders skade nie. Dis net ek verdonne kyk. Jy sien as ons verskonings moet begin maak vir die goed wat ons doen. Het ons 'n plek oopgemaak vir Satan in ons lewens. Wanneer ek verskoning moet maak oor hoekom ek dit doen. Dan het Satan klaar plek gekry in my lewe. Ons moet daai deur toemaak. Ons moet toemaak wat hy kom probeer oopmaak in ons lewens. Jy sien, want ons is op 'n plek waar ons gedesensiteer word vir die sonde. Ons word gedesensitized, om die Engelse woord te gebruik, vir dit wat besig is om aan die wêreld te gebeur. Want hoe meer en meer en meer hierdie goed gebeur in die wêreld, hoe meer word ons gewoond daaraan. Dat ek vir julle vertel wat vir my interessant is, as jy 40 jaar terug homoseksualisme in 'n fliek uitgebeeld het, het die hele wêreld opgestaan en gesê, o nee, dit kan nie gebeur nie. Vandag kan jy nie 'n program aansit as homoseksualisme nie bevorder word in daai programme nie, of in daai movie, of in daai storie wat op TV is nie. En ons as Christene sit terug en ons kyk daarna en ons dink, dit is te cute. Jy sien, ons word gedesensiteer teenoor die sondes wat uit ons lewens uit verwyder moet word. En moet my nie verkeerd verstaan nie, God is net so lief vir daai persoon, maar hy haat die sonde. Maar wat doen ons as mense? Wat is ons besig om aan mense te vertel? Dis okay. Dis okay om te sondig. Moenie worry daaroor nie. God se genade is groot, jy's fine. Gaan aan. Leens, waarheid. Jy sien, want ons in die waarheid is, dan leef ons en ons moet eerlik en opreg begin optree. Soos Christene, soos wat Jesus Christus van ons verwag om op te tree. Ek lees nou in die week van 'n man wat betrokke is by een of ander denominasie. Hy het 3 miljoen rand by die denominasie gesteel. Hy is die ouditeur. Hierdie klomp mense vertrou hom om hulle geld reg te hanteer. Hy steel 3 miljoen rand by hulle. Daai persoon het 'n deur oopgemaak vir Satan in sy lewe. Daar, waar's die eerlikheid? Waar's die opregtheid? Waar's die waarheid wat ons in moet lewe? Waar is die feit dat ons die Here moet dien in waarheid en in gees? En dan doen ons sulke goed teenoor ons medemens. Dis mense wat nie weet waar hulle veronderstel is om te wees nie, want Satan het al so beheer oor hulle lewe opgeneem dat hulle nie eens meer bekommerd is oor die goed wat hulle doen nie. Ons is gedesensitized teen sonde. Ons sien nie meer die sonde vir wat het is nie. Jy sien, ons het hierdie waaksaamheid en selfbeheersing wat God vir ons gegee het, wat ons nodig het om Satan te weerstaan, het ons agterwee gelaat. Het ons gelos en ons kom nie meer daarby uit nie. Jy sien wat God sê, dat hy het ons 'n gees gegee van selfbeheersing. En in 2 Timoteus 1 vers 7 sê hy, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. En hoeveel keer praat ek met mense en sê, ek kan het net nie doen nie. Waar is ons selfbeheersing heen? Hoekom het ons as Christene nie meer daai selfbeheersing nie? Om te sê, Here, ek gaan opstaan hiervoor en ek gaan het doen, want U het my 'n gees gegee van selfbeheersing. U het my 'n gees gegee van krag. Nie uit jou uit nie, dit kom van God af. Elke een van ons het dit. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. En ons as Christene claim dat Jesus Christus in ons leef, maar ons kan nie hierdie goed doen nie. Ons kan nie eens rook opgee nie. Want ek is net nie sterk genoeg nie. Ja, jy is nie, maar waar's die krag van Jesus Christus wat veronderstel is om in jou lewe te wees? Waar's die selfbeheersing, die gees van krag, van liefde en van selfbeheersing wat Abba Vader vir ons gee, vir elke een van ons wat in hom is, wat hom ken. Waar staan ons volgende? Elke een van ons, waar staan ons ten opsigte van hierdie ding, waar ons nie vir Satan plek in ons lewens moet gee? Sien, hoe bepaal ons wat sukses teen Satan is, en hoe behaal ons daai sukses teenoor Satan? Hoe kan ons oorwinning kry oor Satan? Die eerste ding wat ek in gedink het, is die ouens wat in die Weermag was sal weet, vir die ouens wat nie in die Weermag is nie, hierdie is 'n belangrike aspek van jou lewe, luister mooi. Toe ons in die Weermag was, die eerste ding wat hulle ons geleer het in die Weermag is wat? Ken jou vyand. Jy kan nie in 'n geveg betrokke raak as jy nie jou vyand ken nie. Ek praat gister met 'n persoon en ek begin met hierdie persoon praat en ek vertel hulle stories oor hoe Satan ons as mense infiltreer en hoe hierdie demone mense beses. En waar ons as mense, ons as Christene moet staan en hierdie demone uit in die mense moet uitdrywe en sekere goed moet doen. Weet jy wat sê die persoon vir my sê, oeg, nee. Hierdie is te veel vir my, ek kan nie hierdie goed hanteer nie, so ek praat nie daaroor nie, ek wil nie daarvan weet nie, ek steur my liewers nie daaroor nie. Wel, dis 'n probleem. Ons kan nie soos 'n volstruis ons kop in die sand steek en sê, ek sien dit nie, so dit gebeur nie. Want hierdie goed is waarheid, dis goed wat in ons lewens gebeur. Dis goed wat ons moet aanspreek. Maar ons ken nie ons vyand nie, en die rede hoekom die vyand oorwinning oor ons as Christene behaal, is dat ons hom nie ken nie. Ons ken nie sy patroon nie, ons weet nie hoe hy te werk gaan nie. En omdat ons nie weet hoe hy werk nie, kan ons nie teen hom opstaan nie. En daarom is dit maklik vir Satan om 'n lekker plekkie in ons lewens te kry en ons hele lewe te infiltreer, omdat ons deure oopmaak en plek maak vir hom, omdat ons nie weet wat sy strategie is en hoe hy ons aanval nie. Jy sien, sy doel is om ons in onkunde te hou. Julle weet wat staan in Hosea. Wat sê Hosea vir ons? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en omdat julle my kennis verwerp het, daarom sal ek julle verwerp. Satan weet dit. En hy probeer ons so onkundig moontlik hou. As hy net daai klomp Christene kan kry dat hulle nie van al die goed weet nie, dat hulle nie sy strategie ken nie, dan is hy die gelukkigste ou op aarde, want dan het hy vrye toegang in en uit jou lewe uit, net soos wat hy dit wil hê. Sien, Satan wil beheer neem oor my en jou lewe. Ons moet begin om te weet, hoe werk hierdie ou? En dis nie rocket science nie. Ek kan nie gaan terugsit en sê, maar hoe gaan ek ooit uitvind hoe werk Satan nie? Al wat jy hoef te doen, is maak die Bybel oop. Die Here vertel ons, pas op vir hom, want dis hoe hy te werk gaan. Jy sien, ons moet weet wat om te doen, om hom nie plek of geleentheid in ons lewens te gee nie. ons moet sy primêre teiken in ons lewens identifiseer. En hoe identifiseer ons sy primêre teiken in ons lewens? Eenvoudig. Want wat kom doen hy? Hy soek jou siel. Dis Satan se primêre doel, sy primêre teiken is om jou siel te beheer. Want wat het ons net nou gesing? Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. En ons moet met ons hele siel met ons God dien. En wat is Satan se doel? En Satan weet dat ons met ons hele siel, met ons hele wese met ons God dien. En al wat hy wil hê is om ons siel te oor te neem en te beheer. Dis sy primêre teiken. Ek weet nie of julle onthou nie, is 'n paar jaar terug en ek sê nie julle moet na hierdie song gaan luister nie, is nie mooi nie. Ek stem nie saam met die song nie, maar die woorde het vir my sin gemaak en my BC daar was dit een van my favorite songs gewees. En daar was 'n man met die naam gewees van Chris de Burgh en hy het 'n song gehad, Spanish Train. En daar's woorde in hierdie song Spanish Train en die woorde het gesê the devil still cheats and wins more souls. Maar hy het eintlik verkeerd gesê want hy moes nie gesê the devil still cheats and wins more souls nie, is the devil still cheats and steals more souls. En dit wat hy daar gesê het is die waarheid want dit is presies wat Satan doen, is om mense se siele te kom steel. Hy lieg, hy bedrieg, hy verlei en hy doen alles in sy vermoë om beheer oor jou siel te kry. En wat is ons siel? Ons praat so baie keer van my siel. Oh my soul, bless the Lord. Maar wat is my siel? Jy sien, my siel is alles wat ons, of is jou verstand, jou gedagtes, jou wil, jou emosie en jou intellek. Dit wat bepaal wie jy as mens is, dit is jou siel. Basies alles wat hier aangaan. Die Engelse woord sê your mind. Want wat doen ons in ons mind? Wat doen ons in ons verstand? Is dat ons dink hierso? Ons wil is hierso, want hier bepaal ons, as jy Michelle se boek gaan lees, as hy vir jou mooi wys, daar's 'n plekkie wat jou vrye wil bepaal. Ons emosie vind hier plaas. En dis wat Satan wil kom doen. Hy wil hierdie gedeelte, wil hy beheer. Hy wil jou brein oorneem en beheer. Want sy doel is om jou brein, jou gedagtes, jou mind te herprogrammeer. Sodat jy kan dink, voel, reageer op die manier wat hy wil hê jy moet doen. Jy sien, as hy dit kan regkry, as hy daai ding kan regkry, dan het hy beheer oor jou verkry. As jy gaan kyk na Jakobus 3 praat, sê 'n interessante ding, hy praat oor die tong en hoe die tong die rigting van die mens se lewe bepaal. Jy kan self Jakobus 3 gaan lees wat hy die hele stuk wat hy daaroor praat en hoe 'n skip, daai klein reddertjie van die skip, die hele skip draai en beweeg, so bepaal ons tong waarheen ons lewens op pad is. Maar wie wat sê Jakobus vir ons daai, hy verduidelik eintlik aan ons 'n proses en ons moet hierdie proses begin verstaan, want wat is hierdie proses? Jy sien, die proses is waaraan jy dink bepaal die stel waardes of die geloof waarteenoor jy optree. Dit wat in jou gedagtes is, bepaal jou waardes. Dit wat in jou gedagtes is, bepaal jou geloof en wat jy glo en hoe jy dan daarteenoor gaan optree. Daai geloofs-oortuiging wat ons het, deur ons gedagtes, deur dit wat ons dink, kom na vore in ons woorde. Want dit wat in jou gedagtes is, kom en ons spreek dit in ons woorde. Met ander woorde, nou raak die tong die kritiese belangrike ding, want die oomblik wat jy begin spreek, die oomblik wat jy begin praat, manifesteer daai geloofs-oortuiging in jou lewe. Glo my, dit is waar. Ek was daar. Ek was deel van jou kulte en ek het al daai rabbies geglo. En toe ek alles geglo het en vir mense begin vertel daarvan, het ek so begin lewe. Om te hulle vertel, hoe nee, jy moet so leef. Dis hoe dit werk. Want wat die tong spreek, manifesteer in my lewe. En Spreuke 18 vers 21 kom waarsku ons daarteen. En hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Met ander woorde, ons dra die vrug wat ons spreek, maar waar kom die woorde vandaan wat ons spreek? Dit kom en dit vorm eers in ons gedagtes. En dit is die patroon wat gevolg word. En Satan ken hierdie patroon. Hy weet hoe dit werk. En wat is Satan se doel in ons lewens? Sy doel is om jou gedagtes te infiltreer. Dis sy primêre doel. As hy beheer oor jou gedagtes kan kry, kry hy beheer oor jou lewe. Want wat in jou gedagtes aangaan, word deur jou mond gespreek, deur jou tong gespreek en manifesteer in jou lewe. Jy sien, hy is uit daarop om te steel en te slag en te verwoes. Dis wat Satan doen. Johannes 10 vers 10 sê dit vir ons. En die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Hy het net een strategie. Dis al wat Satan het. Hy wil die belangrikste ding wat in ons lewens is, die belangrikste ding wil hy steel. Hy wil dit doodmaak en hy wil dit verwoes. En wat is daai belangrikste ding wat ons in ons lewens moet hê en wat ons as Christene veronderstel is om te hê? Ons geloof in Jesus Christus en in Abba Vader. En dis wat hy wil kom doen. Hy wil na ons geloof kom steel sodat ons nie meer ons geloof in God kan hê nie. Want as hy dit reg kry om jou so ver te kry om aan goed te dink, daarop te voed, daarop te teer en daarop te mediteer wat teenstrydig is met die woord van God, dan kan hy jou beheer. Dan is hy in beheer van jou lewe. Dan kan hy oorneem en eintlik net doen wat hy wil met jou. Want dan volg ons hom soos 'n slaaf na. Weet wat vir my so hartseer is, dat dit word so duidelik in die kerk van vandag. En as ek praat van die kerk van vandag, dan praat ek van ons as Christene. Ons almal wat hier sit, ons is die kerk van Christus. Hierdie gebou is nie 'n kerk nie, dit is 'n fabriek. En ons as die kerk kom in hierdie fabriek by mekaar. En hierdie gebouwtjies wat so op die strate opgerig is met hulle torentjies, dis nie 'n kerk nie. Dis net 'n gebou waar die kerk van God veronderstel is om by mekaar te kom. Maar die kerk van vandag lyk nie soos wat die kerk gelyk het in die eerste eeu na Christus nie. Met ander woorde, in die tyd toe die disippels op aarde was, in die tyd toe Paulus en Petrus en Johannes hulle die kerk gevestig het op die aarde, dit lyk nie meer vandag soos dit toe gelyk het nie. Jy sien wat gebeur het, is dat die wêreld met al sy maniere het by ons by die kerk ingesluit. Alles wat die wêreld doen, alles wat die wêreld voorhou, is besig om in die kerk, of is nie net is besig nie, het al reeds in die kerk ingesluit. Jy sien, die wêreld het gekom en die kerk verander. Die wêreld het gekom in sy maniertjies, in sy sieninge, en sy goeders wat moet gebeur, in die kerk kom toepas. Ek weet nie of julle weet nie, maar in Amerika, is daar nou so rukkie terug, is 'n pastoor in hegtenis geneem. Omdat hy 'n selgroep by sy huis gehou het, en het nie geval in die tyd wat die Amerikaanse regering bepaal het, wanneer kerke by mekaar mag kom nie. Hulle word nou beheer, deur wat die regering sê, hulle mag en nie mag doen nie. Jy mag nou nie meer as 'n groep mense by mekaar kom by iemand se huis, om die Here te loof en te dien en 'n selgroep te hou nie. Want hulle beskou dit nou as dieselfde ding as wat terrorisme is. Jy sien, met al hierdie ou goedjies wat gebeur het, 9/11, en al hierdie goed wat in Amerika plaasgevind het, het die regering net 'n manier gekry om Christene te stop, om in mekaar uit te kom. Want hulle gebruik dit wat daar gebeur het, en sê, maar ons is besig om die land te beskerm, so julle as Christene mag nie by julle huis by mekaar kom nie. Julle mag nie God daar dien en daar loof nie. Is in die wêreld is besig om die kerk van God te infiltreer. Dit was nie God se bedoeling dat die wêreld ons moet verander nie. Dit was God se bedoeling dat ons die wêreld moet gaan verander. En dink net oor daaroor wanneer Jesus Christus ons leer bid, wanneer hy met sy disippels praat en hy sê vir hulle dis hoe julle moet bid, dan sê hy in Matteus 6 vers 10 sê hy die volgende, hy sê laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat die koninkryk wat heers in die hemel ook hier op aarde kom heers. Here, laat ons die autoriteit het in Jesus Christus sodat ons die wêreld kan verander. Maar wat doen die wêreld nie? Hulle verander ons. Die wêreld kom vertel vir ons hoe moet ons optree. Die wêreld kom vertel vir ons wat is reg en wat is verkeerd. Want deesdae mag ek nie as pastoor mag ek as iemand as twee same sex mense na my toe kom en sê hulle wil getrou wees, volgens die wet van Suid-Afrika mag ek nie nee sê nie. En dis dalk een van die redes hoekom ek nog nie huwelikslisensie gekry het om mense te trou nie. Ek gebruik iemand anders om die papierwerk te doen. Want die probleem wat ons het, is dat hulle bepaal wat jy mag doen en nie mag doen nie. En of het teenstrydig is met my geloof, en of het teenstrydig is met die woord van die Here, nee, ons is humanisties, jy moet dit doen. Dis wet. En as jy dit nie doen nie, dan mag vat ons jou lisensie weg om mense te kan trou. Dis wat die wêreld daar buite bepaal het. Dis hoe die goed geïnfiltreer het. Jy sien, God wou hê dat ons moes uitgaan en mense se lewens gaan verander. Ons as die kerk van Christus is veronderstel om die wêreld te infiltreer, aan te raak met die liefde van Jesus Christus sodat lewens verander kan word en hulle na God toe kan draai en nie ons na die wêreld toe moet draai nie. Maar jy sien wat gebeur het, nee. Ons is te bang oor, om oor sondes te praat. Ons as Christene is te bang om oor sonde te praat. Ons het bang geword dat ons iemand toch net aanstoot sal gee. Oeg, en ek kan nie vir Pietie sê, hy doen nou verkeerd nie, want sê nou maar net, hy is kwaad vir my, en hy voel nou nie lekker oor wat ek vir hom gesê het nie. So wat doen ons nou? Nou praat ons liewers nie oor die sonde nie. Want ons is toch so bang, ek gaan iemand daar buiten aanstoot gee, en hulle gaan sleg voel, en nou nie meer so lekker voel nie. En ons praat nie meer oor sonde nie. En weet wat gebeur as ons nie meer oor sonde praat nie, is dat allemaal dink, dis oké okay om te sondig. Dis al wat ons gedoen het. Ons het vir mense gesê, nee, ons praat, ons as Christen praat nie meer oor sonde nie, so dis oké, okay, jy kan maar doen wat jy wil. Dis reg so. En het gaan een stap verder. Dit is nie net dat ons hulle sê, ons praat nie dan meer daar oor nie. Ons is so bang om oor sonde te praat, dat ons nou vir mense begin vertel, dis oké okay om sonde te doen. Daar is predikers wat op platform staan, wat vir mense sê, dis oké. Okay. Ek weet van predikers wat vir mense gaan sê het, nie man, gaan bly jy saam en kyk of jy met mekaar oor die weg kan kom. Ek weet nie waar kry hulle dit nie, wat in my Bybel sê en in my woord sê, dat dit is sonde teen die Here. Waar is ons besig om heen te gaan? Hoeveel plek het ons nie al vir Satan in ons lewens gegee nie? Hierdie ding wat ons so bang is om mense aanstoot oor te gee, Filippense 1 vers 10 sê die volgende, hy sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, so dat jylle rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. En nou sê die mense, sien, die Here sê vir ons, ons mag nie aanstoot gee aan mense nie. Maar ons weet nie eens wat die woord beteken nie. Ons weet nie eens wat beteken die woord aanstoot nie. Want ons is toch so bang, dat iemand toch aanstoot gaan neem oor wat ons sê. Weet julle wat sê die Griekse woord vir aanstoot, wat hier gebruik word, is aproskopos. Dis die Griekse woord, en wat het beteken, is om niemand in sonde in te lei nie. Dis wat hy woord beteken. So wat hy vir ons hier probeer sê, is dat jy mag nie iemand in sonde in lei nie. Nie om hulle sleg te laat voel nie, nee, moet nie veroorzaak dat jy mense in sonde lei nie, en wat is ons besig om te doen, en het klomp van ons wat predikers is, mense wat op platform staan, is besig om die kinders van die Here en die kerk van God in sonde in te lei. Want ons sê, dit is oké, okay, want ons wil toch net nie aanstoot gee nie. Aanstoot het niks te doen met hoe ons wat ons daarmee oor verstaan nie. Aanstoot het niks te doen om iemand sleg te laat voel nie, nee, dis om iemand nie in sonde in te lei nie, dis wat die woord aanstoot daar beteken. Die Here sê juist vir ons, ons moet mekaar vermaan, so dat ons kan keer dat die mense nie naar die hel toe gaan nie. O, maar ons spreek ook nie meer daarover nie, onthou julle. Want daar is ons nie meer hel nie. Jy sien, wat moet gebeur eindelijk, is dat meer Christene weet, moet begin sleg voel, oor wat hulle doen, so dat daar minder sonde sal wees, en dat ons minder plek vir Satan in ons leven sal gee. Dis eindelijk wat moet gebeur. Dat ons met begin sleg voel, dat die Heilige Gees ons moet oortuig oor die sonde wat ons besig is om te pleeg. Weet wat vir my amazing is, en toe die Here vir my sê oor hierdie hele ding oor Pysach, en ons is besig om Pysach te nader. Toe kom hierdie in my gedagtes op. Een van die dinge wat Satan reg gekry het, is om Godse feeste uit die kerk te verwyder en hulle met sy feeste te vervang. Satan het het reg gekry om die feeste van die Here te verwyder. Gaan lees wat sê Leviticus. Gaan lees, ek dink is Leviticus 23, praat hy oor die feeste. Wat sê hy oor die feeste? Hy sê vir Moses, hierdie is my feeste. Die woord al wat hy gebruik is Moed. En wat beteken dit? Dit is bepaalde tye. Dit is my bepaalde tye, wat ek wil hê, julle moet tot aan die einde van die wêreld, moet julle gaan hou. En wat doen Satan? Nee boys, moet nie worry nie. Daar is oud testament, ons het dit nie meer nodig in ons levens nie, dit geen effect op ons levens meer nie, ons hoef nie hierdie goeders te hou nie, hier is een lekker feest, hoekom hou ons om nie, kom ons gaan hou eerder Satanse feeste, dit is die goed wat ons moet doen, jy sien, die oomblik wat hy dit reg gekry het, is ons nie meer in die waarheid van die woord van God nie, en daarom het hy beheer oor soveel Christene in sy levens, want ons kom nie meer by die woord van God en die waarheid van die Here uit nie, Waar is die feeste vandag in die kerke? Ek wil vir julle vraag, hoeveel feeste word in vandag, in hierdie jaar, en verlede jaar, hoeveel van Godse feeste is in kerke gehou in hierdie laaste 2 jaar? Wie kan vir my sê? Hier en daar, is daar 'n kerk wat opstaan, 'n gemeente wat opstaan en sê ons, ek en my gesin, want ons hier is 'n gesin, ek en my gesin, ons sal die Here dien. En ons sal doen wat die Here vir ons gesê het om te gaan doen. Weet wat vir my amazing is, is dat Jesus Christus vervul elkeen van God se feeste. Elkeen van God se feeste bepaal Christus se hele boodskap. Wie hy is, wat hy is, wat hy vir ons kom doen het. En wat sê ons? Nee, ons wil nie meer die feeste van God hê nie. So wat sê ons? Ons wil nie meer hê wat God bepaal het, Jesus Christus vir ons in ons lewens kom doen het nie. En daarom skuif ons sy feeste op sy, en ek sê vir julle vanmôre, as jy sy feeste op sy skuif, skuif jy Jesus Christus op sy. Want ek het 'n surprise vir 'n klomp mense, want as Jesus Christus terugkom, gaan hy terugkom op een van sy feeste. En hy sê vir ons, julle sal weet wanneer dit is, en julle moet gereed maak daarvoor, en daar gaan 'n groot gros Christene wees, wat nie gereed gaan wees nie. Hulle gaan soos 10 maagde wees, wat met 'n klomp lampies rondloop, wat hulle olie uit is. Daar is twee feeste, wat ons so naastenby reg vier. Naastenby sê ek, ons is eintlik nie eers daar nie, en daarom sê ek net naastenby. En die een van hulle is die Pinksterfees. En die tweede een wat ons, dis is Pentekost, Shavuot, as jy in Hebreeus gaan kyk. En die tweede fees is die Paasfees. Weet julle in die ou vertaling, nee, praat hy nie van die Paasfees nie, hy praat van die Pasga. Want die Hebreeuse woord vir die Pasga is Pesach. En die oorspronklike vertaling, die 33 en 53 vertaling van die Afrikaanse Bybel, praat oor die Pasga van God. Maar wat het ons gedoen? Ons as mense, of eintlik Satan het dit reg gekry, om sy fees daarby in te druk, sodat ons eintlik sy fees vier, en ons dink ons vier die fees van die Here. Want in Engels noem ons die fees wat? Easter. Waar kom Easter vandaan? Wie weet waar kom die woord Easter vandaan? Want die woord in Hebreeus is Pesach. Hoe kry jy Easter daar uit? Nergens in die vertaling kan jy eers in die woord uit die woord Easter opmaak nie. So waar kom Easter vandaan? Wat ek vir julle vertel waar kom dit vandaan. 'N Griekse godin met die naam van Ishtar. En Ishtar se fees was gevier presies op hierdie tyd. En ek kan vir julle mooi as julle na die tyd met my wil kom praat, kan ek vir julle verduidelik anders as ons heel dag hierso vandag. Dit voel vir my amper, want ek is nog nie eens naaste my waar ek moet wees nie. En ons is al klaar besig amper 'n uur om te praat. So julle moet my vergewe vir oggend. Filippus gaan 2 series met my. Maar hoekom is ons besig om die fees van Ishtar te vier? Weet julle wat het met Ishtar gebeur? Kom ek vertel julle. Sy was die godin van vrugbaarheid. Ishtar het 'n ander naam. En julle het my al baie oor haar hoor praat. Haar naam is Semiramis. Onthou julle van Nimrod. Sy was Nimrod se ma en sy vrou. En uit daai onheiligheid wat daar ontstaan het, het 'n persoon gebore met die naam van Tammuz. En as julle wil weet wie Tammuz is, gaan lees Esegiël. Dink aan Esegiël 7 en 8. Dan lees julle van wat God sê oor Tammuz, hoe die vrouens in die poorte van die stad sit en huil vir Tammuz. Hoekom? Want Tammuz het elke jaar doodgegaan en weer opgestaan. Dink dit vir julle bekend. Jy sien hulle vier elke jaar sy dood en opstanding, want hy het elke jaar doodgegaan en elke jaar opgestaan. En Satan het 'n valsheid in die wêreld ingebring om te verhoed dat die mense Jesus Christus moet volg. Wat een keer gesterf het vir almal en een keer opgestaan het en lewe en sit aan die regterhand van God die Vader. En wat met Ishtar gebeur het, is sy uit die hemel uitgeval binne in 'n eier in die Eufratrivier. En die engel sê she was hatched from the egg. Wie is die Lady Gaga followers hierso? Ek hoop nie ek sien een hand nie. So ruk terug was daar 'n video van Lady Gaga wat hulle eier op die stage ingedra het en sy het uit die eier uit geklim. Wie verteenwoordig sy? Sy verteenwoordig Ishtar of Semiramis. En daai eier waar sy uitgebroei het, koop ons by Woolies en al die plekke en wat doen ons? Ons eet te lekker aan hierdie eiers en ons gee erkenning aan Paasfees, want op Paasfees eet ons mos die eiers wat deur hasie gelê word. Waar kom die hasie vandaan? Jy sien, Ishtar was kwaad vir 'n voeltjie, toe toer sy die voeltjie in hasie, en sy gee vir die hasie, wat noem jy dit? Die mag om nog eiers te kan lê. En wat doen ons? Nee, ons dien eiers, en ons dien paashasies. Wanneer dit veronderstel is, om op Pesach te wees, wanneer my Christus gesterf het, aan 'n kruis vir my, Weet wat hulle gedoen het? Gaan lees in die Bybel. Hulle het babietjies geoffer vir 'n god met die naam van Moloch. Moloch het dit alles gegaan oor fertiliteit. Hierdie ouens het gekom en wou eer gehad het by Moloch sodat hulle goeie oeste kan hê. En dan het hulle babietjies gevat, hulle klein kindertjies en hulle het hulle aan Moloch geoffer. En hulle het die kinders se bloed gevat en hulle het eiers gevat en die eiers in die babietjies se bloed gerol en oor die grond gerol sodat hierdie grond vrugbaar kan word met die bloed van die kinders. En wat doen ons? Ons verf lekker hierdie klomp eiertjies wat ons het, ons gaan steek in die grond weg sodat ons kinders dit gaan soek. Ekskuus, ek raak kwaad oor hierdie goed. Maar dis wat ons besig is om te doen. En so 2 weke terug toe praat ek met iemand in 'n pastoor toe ek vir hulle sê, dit is wat ons besig is. O nee, jy kan nie dit sê nie, want ek neem nou aanstoot hieroor. Nou voel ek heeltemal skuldig daaroor. Ek hoop jy voel skuldig daaroor, want ons is besig om ander feeste te vier. En julle weet, hierdie jaar is Paasfees of Easter of wat hulle dit ook al noem, is wanneer? Is die 20ste April, Sondag die 20ste April. Weet julle wanneer is Pesach? 6 dae later. Dis nie eens op dieselfde tyd nie. Maar ons vier dit. Wel, vir die van julle wat nie daarvan gaan hou nie, ek gaan dit nou vir julle sê, hierdie gemeente vier nie Easter nie. Ons sal Pesach vier wanneer my Christus aan die kruis gesterf het. En dan het ons hierdie ander dingetjie wat ons doen hier aan die einde van die jaar. Ons sal later daaroor praat. Sien die oomblik wat ons met mense begin om die waarheid van die Here te share, dan dink hulle jy stapel gek. Dan dink hulle jy is van jou sinne beroof. En ek wil hê julle moet die woord gaan lees, want dit wat ek vanoggend vir julle sê, gaan kyk in die woord. God sê, moenie na hierdie mense gaan kyk, moenie na die heidene gaan kyk en hulle feeste aanhang en my kom vier soos wat hulle gode vier nie. Ek haat dit. Hy sê in die Engels, hy, dit is an abomination to me. Is dit in Amos, ek het nou vergeet, 6 nê. 5 vers. Ek kan nie moenie nie. Amos 5. Gaan kyk wat sê hy. God sê, hierdie feeste van julle wat julle besig om te hou, ek hou nie daarvan nie. Ek haat dit. En wat sê ons? Haai nee, weet jy, Here ken ons hart. God sien my hart. Hy weet wat ek hierby bedoel. Ek het die regte bedoeling as ek hier fees van Ishtar vier. God sê hy haat dit. Ouens, wanneer het ons vir God besluit? Wanneer het ons begin om die woord oor te skryf? Of het ons al so plek vir Satan in ons lewens gegee, dat ons nie meer skuldig voel, dat ons nie doen wat God vir ons sê om te doen nie. Dat ons aangaan soos wat ons wil. Is ons besig om in 'n plek te kom waar ons vir mense sê, bekeer julle want die koninkryk van God is naby? Of sê ons vir hulle, maak soos julle wil man, dis oké, okay, God se genade is groot. Waar staan ons? Teenoor hierdie goed. Waar kom hierdie ding van, maak soos jy wil, God se genade is groot? Waar kom dit vandaan? Onthou julle so tyd terug was daar 'n maatskappy gewees, hulle maak tekkies. En hulle tekkies is vernoem na 'n ander Griekse godin. Ek weet nie of julle dit weet nie, net vir so terloops. Hulle noem dit Nike. Nike was 'n Griekse godin. En Nike het 'n slagspreuk gehad en dit is nie eens vir my snaaks dat dit hierdie slagspreuk hê nie, want dit kom uit dieselfde plek uit. En Nike se slagspreuk was, wie kan dit onthou? Just do it. Just do it. Moenie worry oor wat mense sê nie, moenie worry oor wat die Here sê nie, moenie worry oor wat enigiemand anders gaan sê nie. Just do it. Met ander woorde wat? Doen wat jy wil, man. Here se genade is groot. Ons gaan almal gered wees. Just do it. Weet jy waar kom dit vandaan? Weet jy of jy onthou in die 1900s was daar 'n man gewees met die naam van Aleister Crowley. En die vroeë 1875 as ek reg onthou is Aleister Crowley gebore. Sien, is tyd dat ons moet begin ken en weet met wie ons te doen het daar buite. Hoekom weet ek hierdie goed? Want ek stel belang om te weet wat Satan in my lewe kom doen sodat ek hom kan teerstaan. En Aleister Crowley het homself genoem The Beast. Sy kenteken was die syfer 666. Sy ma het gesê hy is 'n beast. Hy was die ou wat satanisme regtig modern gemaak het. Want voor Aleister Crowley het jy nie van Satan gepraat nie, mense sou vir jou aangeval het. En Aleister Crowley kom en hy maak satanisme populêr. En weet julle wat was sy slagspreuk gewees? Do what thou wilt is the whole of the law. Doen wat jy wil. Just do it. Moenie worry nie. Jy kan maak net wat jy wil. God se genade is groot. Dis nie wat God sê nie. God sê vir my, wees heilig, want ek is heilig. God sê nêrens in sy woord vir my, maak net soos wat jy wil nie, ek sal dit oorsien nie. Nêrens nie. Jy sien, hierdie goed kom almal van dieselfde plek af. En wanneer ons dit besig is om dit te gee, en wanneer ons dit besig is om vir mense te leer, is ons besig om 'n ander evangelie te verkondig. En Paulus het juist vir ons gesê, elke een wat 'n ander evangelie verkondig, is vervloek. Is 'n vervloeking voor God. Maar ons kom ons met hierdie goed, moenie worry nie, ek seker binne die volgende 2 maande of so, gaan my boek uitkom wat ek geskryf het, oor die belangrikheid van God se wet in ons as nie moderne Christenese lewe, dan kan julle dit gaan lees, en gaan check dit in die woord van die Here. Maar wat is ons besig om te doen? Jy sien, ons sê, Paulus het gesê, ons is nie meer onder die wet nie. Maar kom ek vertel vir julle wat Paulus gesê het oor God se wil. Luister wat sê in Handelinge 20 vers 27, hy sê, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Die hele raad van God. Met ander woorde, God se wil vir my in jou lewe, ek het alles met julle meegedeel, wat God se wil vir jou is. En wat is God se wil vir my en jou? Wat is die volle raad van God? Al wat ons hoef te doen is gaan lees die Torah, eerste 5 boeke van Moses. Dit is God se hele raad. Wat ons noem die wet, wat die instruksies is van die Here. Maar jy sien, daar sommige predikers wat vir ons vertel, man, moenie worry nie, ons is nie meer nodig om die volle die raad van God te volg nie. Dit is nie meer op ons as Christene van toepassing nie. Die ergste wat ek nou die dag gehoor het, is nee, ons kan nie meer glo wat Jesus gesê het nie, want dit het gebeur voordat sy kruisiging plaasgevind het. Wat is ons besig om te doen, ouens? Hoeveel plek het Satan nie al in ons lewens nie? Hoe het Satan al nie ons lewens kom oorheers nie? Jy sien, wanneer hy ons gedagtes beheer, beheer hy ons. Wanneer hy ons gedagtes beheer, dan kan hy sy idees deur ons aan ander mense oordra. En dit is wat besig is om te gebeur. Jy sien, Jesus het kom met 'n boodskap en Jesus sê vir ons, julle sal alles doen wat ek gedoen het. In Johannes 14 vers 12 sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jy sien, Christus kom en hy sê, ons sal doen wat hy gedoen het. Hy is ons voorbeeld. Alles wat ons moet ons doen soos wat Christus dit gedoen het. Maar wie wat, ons het vandag 'n afgewaterde evangelie wat nie meer volwaardige disippels maak nie. Dis wat ons begin het om te doen. Wie wat het ons? Kom ek vertel julle wat het ons? Ons het fancy geboue en lekker byeenkomste. Dis wat met die kerk van God gebeur het. Fancy geboue en byeenkomste. En weet julle wat gebeur met daai byeenkomste? En jammer om dit te sê, en ek worry nie eens enige iemand my quote hoor nie. Hierdie ding word 'n vertoning. Dit word 'n lekker show waar ons na die beste motiveringssprekers gaan luister. En die ou wat die beste motiveringspraatjie het, dis die ou wat die meeste geld genereer. Is dit wat God wil hê ons moet doen? Is dit wat God van ons verwag? Is dit wat Jesus, die opdrag wat hy vir ons gegee het om te gaan doen? Nee. Nee, hy het gesê ons moet uitgaan en ons moet gaan wat doen? Disippels maak van mense, maar volwaardige disippels van die Here. Volgens die volle waarheid van sy woord. Proklameer ons nog die evangelie. Want hier is die goed wat die Here vir ons gesê het om te gaan doen. Hy het gesê ons moet gaan om die evangelie van Christus met ons te gaan en gaan proklameer. Doen ons dit nou. Of vertel vir ons vir almal, neem nie worry nie, julle kan doen net wat julle wil. Dryf ons demone uit. Ek vra die vraag, kom ons dink daaroor. Dryf ons demone uit. Lê ons hande op mense en hulle word gesond. Wek ons nog dooies op. Jy sien, hierdie dinge is die dinge wat Jesus Christus gesê het ons gaan doen, en hy het vir ons gesê, dit is die tekens en die wonders wat julle sal volg vir die wat in my is. In my naam, in sy naam, in die naam van Jesus Christus, sal julle wat doen? Sal julle duivels uitdryf? Julle sal mense gesond maak? Julle sal dooies opwek? Sien ons dit nog gebeur? Kom ek vra julle hierdie vraag. in hoeveel kerke word dit nog gepreek? Dat dit die krag is wat ek en jy as Christen het, as ons Jesus Christus volg, dat ons hierdie goeie sal kan doen. Hoor dit nog in kerke praat? Wat die predikers is bereid om op te staan en sê, ouens, dis wat die woord sê, dis wat ons moet gaan doen. Nee, maar nee, ons offend ons iemand. Nee, ons kan nie hieroor praat nie, dit is nie meer vir ons bedoel nie, dit was vir die ouens van daai tyd. Wel, hulle moet so nou en dan nie na ons toe kom. En ek sê nie, ons is perfect nie, maar ek kan vir julle sê, in hierdie gemeente word dan nog duivels uitgedryf, en in hierdie gemeente word ons nog, bid ons nog vir mense en hulle word gezond. Watch, een van die dag gaan ons nog iemand uit die dood uit ook op weg. En ek weet, dit gaan een van julle wees. Wat dis wat het moet doen, die krag sit daar. God het vir elke een van julle die krag gegee, om hierdie goed te kan doen. Sien, dis die goed wat Jesus gedoen het. Dis wat hy verwag, ek en jy moet gaan doen. Dis wat ons moet gaan uitdra in die wereld daar buiten. Nie gewoond word aan dit wat hulle vir ons sê nie, en dit wat hulle doen nie. Weet wat, is dit tyd vir die kerk om wakker te word uit die halfwaar misleiding waarin ons is, wat ons gevoer word. Halfwaar, en ek noem het misleiding, want die helfte van die waarheid is nie die waarheid nie, dis alleen. Dis tyd dat ons weer as 'n gemeente, as die kerk van Jesus Christus, kragtig en magtevol sal werk om te gaan doen wat Jesus vir ons bedoel het om te gaan doen. Om te gaan doen wat hy vir ons gesê het hy ons moet doen. En laat ons dit dan gaan sal doen in geloof en met die leiding van die Heilige Gees en in die liefde van Jesus Christus. Dis wat ons veronderstel is om te gaan doen. Maar waar staan ons? Is ons nie dalk hierdie klomp mense wat Paulus oor praat in 2 Korintiërs 11 nie? En ek hoop in hierdie gemeente is daar nie sulke mense nie. En ek vertrou daar is nie. Maar luister wat sê Paulus, en Paulus praat nie met die heidene nie. Ons moet hierdie ding mooi verstaan, wanneer hy praat met die ouens in Korinthe, praat hy met die kerk, hy praat met die mense, die volgelinge van Jesus Christus. En wat sê hy vir hulle? Vers 13 tot 15 sê hy, want sulke mense is valse profete, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonder wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Daar is drie maniere, en ek gaan probeer om hierdie goeders in die volgende 10 minuut te laat doen. Daar is drie maniere waarop Satan ons probeer verlei. Daar is drie maniere wat Satan drie goed wat hy gebruik om ons te infiltreer, om 'n plek in ons lewens te kry. En die eerste een het ons nou hiervan gelees. Hy kom as 'n engel van die lig. Satan gaan nie vir jou kom en sê, hey Boeta, ek is Satan, maak soos ek sê nie. Nee, wat doen hy? Hy hou hom voor as 'n engel van die lig. En die mense wat hom volg, wat doen hulle? Hulle doen hulle voor as wat? Predikers van geregtigheid. Dit klink waar. Die goed wat hulle sê, klink dan so mooi. As hy dit so sê, klink het vir my so lekker en so waar. Dis mos 'n lekker manier om die Here op te dien. Sien, hy is 'n engel van die lig. Of hy is nie, hy doen hom voor as 'n engel van die lig. En hy gebruik mense om dit uit te dra. Hy gebruik mense wat hulle voorhou dat hulle die waarheid van God verkondig, maar in elk, wat hulle doen is hulle verkondig 'n halwe waarheid. Dan verlei hulle ons. Hulle verlei die kinders van die Here oor die goed wat hulle vir hulle verkondig en vir hulle sê. En dan staan dit nie eers in die Bybel. Sien, hulle is die ouens wat goed verkondig, soos, daar is nie meer hel nie. Lees wat tyd terug een opskrif, ek weet nie of julle onthou van 'n man met die naam van Rob Bell nie. Een van die groot predikers van die moderne tyd. Jong man, amazing goeders wat hy gedoen het toe hy begin het. Julle kan vir Johan vra, het so ding, so praatje gedoen, dat hy so lang witbord het, dat hy so op die witbord teken en sê, everything is spiritual. Amazing om hy ding te kyk. En wat gebeur met Rob Bell? Rob Bell verander. En Rob Bell begin praat. En daar is so 'n opskrif van hierdie Christelike tydskrifte wat sê, Rob Bell - no hell. En Rob Bell begin verkondig dat daar is nie so iets soos die hel nie. Nou as daar nie so iets is soos die hel nie, dan is daar ook hier seker nie iets soos Satan nie. En as daar nie iets so Satan is wat het klomp mense vir ons deesdae verkondig nie, en sê nee, dit is nie Satan nie, dit is iets in jou kop. En dan bring ons hierdie oosterse geloof van yin en yang, en elke mens is daar goed en sleg, nee, onthou julle dit? En nou sê ons, nee, Satan bestaan nie meer nie, Satan is nie 'n fysiese wese nie, dit is iets wat in jou kop is. Nou dan het, dien ek 'n Here wat nie lekker in sy kop is nie. Want my Christus het in 'n gesprek met Satan gestaan, nie in sy eie mind nie. Jy sien, want wanneer ons sê dat Satan in jou kop is, sê ons Jesus het vir ons gelieg. En hierdie hele genadeprediking van God is so groot, ons kan doen wat ons wil, almal van ons gaan hemel toe, want God sal nie toelaat dat enige mens nie in die hemel kom nie. Dis nie wat die Here vir my sê nie, dis nie wat die woord ons voor waarsku nie. Hoekom sal God dan vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig? Dan is al mense wat sê, weet julle wat, ons kan maar hierdie onheilige geeste, feeste gaan hou, God sal verstaan, want God sien ons hart. Ons het dan hierdie fees verchristelik. Doen jouself die moeite, en gaan kyk net bykie na so paar jaar terug, so Encyclopedia Britannica, en dan gaan soek jy die woord Christmas op. En dan sien jy wat sê die Encyclopedia Britannica oor Kersfees. Dan vertel hulle vir jou dat dit is 'n heidense fees wat die Christene nou gebruik om Jesus se geboortedatum op te herdenk. Ek het gesê, ons sal later daarby kom, maar ons sal. Jy sien, het help nie ons verchristelik goed en sê, dis nou okay met die Here nie. Die Here sê, juist vir ons, moenie goed gaan verchristelik nie. Moenie goed aan my toedig, wat ek nie vir julle gesê het om te doen nie. Weet julle wat sê Timoteus hier oor? In Timoteus 4 vers 3, 3 tot 4 sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Timoteus waarsku ons al daarteen dat dit gaan gebeur. En ons sien dit al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer in die kerk van die Here. Dat ons besig is om ons ore gestreel te wil hê. Die tweede manier waarop Satan ons gedagtes infiltreer, is soos 'n slang. 2 Korintiërs 11 vers 3 sê dit vir ons, hy sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne, en daai sinne wat hy daarvan praat, beteken jou mind, jou gedagtes, jou verstand so miskien bedorwe kan raak, bedorwe, luister mooi na daai woord ook, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. En wat sê Timoteus hierso vir ons? Hy sê dat Satan gaan probeer om in julle gedagtes te infiltreer en het so verander dat julle nie meer die waarheid van die woord van God sal raak sien nie. Dis wat hy vir ons sê. Jy sien maar die werk van 'n slang is subtiel en is lekker verleidend. Ek nou amper 'n ander voorbeeld gebruik, maar ek sal dit liewers nie noem nie. Kom ek gaan probeer 'n ander voorbeeld. Onthou julle daar was 'n storie, so 'n movietjie gewees, so 'n tekenprentjie fliek. En die dingslaaf was The Jungle Book. Onthou julle The Jungle Book? Ek kon nog op die stadium onthou wat die seentjie se naam was, maar ek het vergeet. Maar binne in die Jungle Book was daar 'n slang. En onthou julle wat daai slang gedoen het? As hy gehad het die mense moet doen wat hy wil doen, wat het hy gedoen? Hy het hulle gehypnotiseer. Hy het hulle gemesmerise. En dat hulle so was op die stadium, dat hulle nie meer geweet het wat hulle self doen nie, hulle die slang gevolg. Daai was nie 'n storie nie. Dis presies wat Satan doen. Hy mesmerise ons met al hierdie mooi goed wat daar buite in die wêreld gebeur. Met die lekker clubs waar ons na kan heen gaan. Al die jolle wat ons kan gaan doen. Al die feeste wat ons kan gaan bywoon, want dit is tog so lekker. Al die Valentines ou goedjies wat ons vir mekaar koop en gee. En dan weet ons nie wat gebeur het op Valentine nie. Wat my geskok het nou die dag is dat 'n kerk aangekondig dat hulle hou Valentynsdag en dat al die mense vir mekaar goedjies moet bring in hulle kerk. Ja, ouens, waarmee hou ons onsself besig? Ek kan net my kop skud. Jy sien al wat Satan probeer doen is om ons as Christene so ver te kry om nie meer heelhartig, opreg en toegewyd volgelinge van Jesus te wees nie. Dis al wat hy wil doen. Jy sien, want ek is 'n freak. En ek's trots daarop. Ek is wat die mense daar buite noem te. Ek dink Tiana het dit verlede week ook gesê. Ons is Jesus freaks. Want jy kan niks doen as jy nie jy sy naam gebruik nie. Well, good for me. Want ek een ding in my lewe het ek geslaag, as ek nie iets kan doen sonder om sy naam te noem nie. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En as ek aan hom behoort, dan sal ek alles vir hom doen. Dan gee ek nie om as mense vir my sê, ek is 'n freak nie. Dan is dit lekker om 'n freak te wees. Want ek is 'n freak vir Jesus Christus en ek is 'n freak vir die woord van die Here, want ek volg hom slaafs na. Maar ek is nog nie waar ek moet wees nie. En ek dink Joyce Meyer het dit altyd gesê, she says, I'm not where I'm supposed to be, but thank God I'm not where I used to be. Sien, Satan infiltreer op 'n subtiele en 'n slinkse manier om ons gedagtes te verander. En hierdie ouens is 'n stadige proses, dis nie 'n vinnige proses nie, moenie dink dit gebeur so in oornag nie. Nee, dis 'n stadige proses en voor ons dit besef, dan het Satan dit reg gekry om ons gedagtes te verander. Julle ken almal die storie van die padda in die kookwater, nê? Wanneer jy die padda in die koue water sit en jy begin die stoof aanraai en jy begin hom stadig maar seker warm maak, dan raak hy padda so lekker daar in die water, hy geniet dit eintlik om besig te wees om dood te gaan. En ons, as mense, is lekker besig om te brand in hierdie wêreld en ons geniet dit om besig te wees om te sterf in ons gees en in dit wat God vir ons bedoel het. Want is so lekker om saam te kuis met hierdie hitte wat Satan so lekker aanraai in hierdie wêreld. En ons is so daai klomp paddaatjies, ons kan lekker lag vir die padda, maar ons is almal deel van daai proses, ons is almal klein paddaatjies in hierdie wêreld, in hierdie warm water van Satan. Stadig maar seker, maak hy ons meer en meer en meer gewoond aan die dinge van die wêreld, die manier wat die wêreld dink en die manier wat hulle glo. Stadig maar seker, dit is nie in 'n bang nie, dit het om jare gevat om ons te kry, om goed te herken as sonde en nou te dink dis oké. Okay. Dit nie oornag gebeur nie. Dis 'n verval wat besig is om plaas te vind, dis 'n verval wat ons verlei deur die vermaaklikheidswêreld, deur televisie, radio, fliek, sosiale media, en die lys gaan aan en aan en aan en aan, en ek kan hulle so opnoem, ek kan veel lyste hier opsit van wat hy het gebruik om ons gedagtes en ons minds te verander. Wie het laas in 'n movie gesit? Kom ek vra julle die vraag, vra vir Sonja, wat doen ek? Wie het laas in 'n movie gesit, en die movie gekyk, en gebruik die naam van Jesus Christus uitelik, en opgestaan en uitgeloop? Of wie het laas in 'n movie gesit, waar hulle buite-egtelike aktiwiteite bevorder, en opgestaan en uitgeloop? Of sit ons maar en dan dink ons, ach nee, dis okay, ek sal hierdie dingetjie deursien. Daar's 'n ding soos 'n law of association. As jy nie bereid is om op te staan nie, assosieer jy jouself met dit wat besig is om in daai movie te gebeur. Dan stem jy saam. Dan maak jy 'n deur oop en gee vir Satan 'n plek in jou lewe. Dis tyd dat ons as Christene sal opstaan en sê, hierdie is rubbish, dis nie wat my koning voorgekom het nie, en ek loop hier. Vermaak. Weet wat, die vermaaklikheidswêreld het tot in ons kerke ingesluip. Want wat is ons besig om in kerke te doen? En ons het so drukkie terug, het ons begin plekke hier inruim om 'n kinderkerk te begin. En ek vra vir Elisha en vir Beiers, hulle moet 'n bietjie hierdie ding hanteer, want hulle het nog klein kindertjies. Hulle twee jong seuns. En hulle is die ideale mense om dit te doen, en hulle kom terug na my en sê, die Here sê vir ons anders as wat ons gesê het. En weet julle, toe ons hierdie gemeente begin het, het ons gesê, ons sal niks doen as ons nie by die Here gehoor het nie. En ons gaan in ons besluit, ons gaan 'n kinderkerk begin by hierdie gemeente. Want ons wil tog net die kindertjies akkommodeer en vermaak. En Elisha kom terug met die woord van die Here, en sy en Beiers kom sê vir ons, dis wat die woord van God sê, dat die kinders moet saam in die assembly wees. Maar wat doen ons? Nee, ons wil die kinders vermaak. En by hoeveel kerke deesdae is daar sulke lekker shows vir die kids? Hulle weet nie meer hoe lyk die binnekant van 'n kerk en om die woord van die Here te hoor nie, omdat hulle vermaak word daar buite. En ek dank die Here dat hy ons oë oopgemaak het en gestop het met dit wat ons wou doen. Wel, ons nou klomp kamers wat ons iets anders gaan aanbied, maar ek weet nog net nie vir wat. Maar ek weet die Here wil hê ons moet dit gebruik, so ons gaan. Wel, een van hulle is Letitia se kantoor van nou af. Jy sien die vermaaklikheidswêreld. God verwag dat ons nie deur die dinge van die wêreld beïnvloed sal word nie. Ons moet eerder wegbly daarvan af. as wat ons daardeur meegesleer word. Weet julle wat beteken die woord vermaaklikheid? In Engels is die woord entertainment. Weet julle waar kom die Engelse woord vandaan? Kom van 'n Latynse woord af. En weet julle wat beteken hierdie Latynse woord vir entertainment? Om dit binne te hou. Interessant. Om dit binne te hou. Wat hou ons gewoonlik binne? Goed wat ons nie wil hê moet uitkom nie. Goed wat ons in die waar hou, in die geheim doen. Goed wat in die wat is, in die duister. Dis die goed wat ons binne hou. En weet julle wat gebeur, is wat jy jou verstand of jou gedagtes mee vermaak. That which you entertain your mind with. Begin om van binne af 'n houvas op jou lewe te kry. Dit begin om beheer oor jou lewe uit te oefen. Want ons as mense is tog so, ons geniet tog entertainment so baie. Dis al wat ons gedoen wil wees, of gedoen wil hê aan ons, is om entertain te word. Sien, is Satan se manier om soos 'n slang op 'n slinkse manier houvas op ons lewens te kry. Om beheer oor jou gedagtes en beheer oor jou lewe te begin neem. En hy doen dit goed. Ons moet bietjie gaan kyk wat besig is om te gebeur in hierdie shows en die goeders wat hulle hou en wat met in ons hedendaagse entertainment aangaan. Weet jy wat sê Paulus hier van Efesiërs 5 vers 8 tot 12 sê hy, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, wat hulle in die binnekant hou, is skandelik selfs om te noem. Paulus sê hierdie goed is so bad, jy kan dit eintlik nie eers noem nie. En wat sê hy? Moenie gemeenskap daarmee hê nie. Met ander woorde wat? Moenie verswelg word deur hierdie klomp entertainment nie. Want as daar 'n show is of entertainment is, is ons die eerste ouens wat voor in die queue staan om te gaan kyk. En die woord sê vir ons, hou julle weg daarvan af. Die derde manier wat Satan gebruik om ons gedagtes te infiltreer en oor te neem, is soos 'n brullende leeu. En ek wil hê julle moet mooi na die woord luister. Dit sê soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie, want daar is net een leeu en dis die leeu van Juda. Maar hy probeer hom voordoen as 'n leeu. En in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê hy, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Satan se verleiding in die wêreld. Paulus waarsku ons, hy sê, ouens, julle moet nugter wees, julle moet waaksaam wees. En wat hy bedoel met hierdie nugter en waaksaamheid, sê hy vir ons, wat moet ons doen? Ons moet kalm wees en in beheer van onsself wees. Die gees van selfbeheersing wat die Here vir ons gegee het, moet ons begin beoefen. Dis wat Paulus hier vir ons sê. Moenie emosionele besluite neem nie. Luister mooi, kan dit weer sê. Moenie emosionele besluite neem nie. Moenie toelaat dat ons emosies die dryfveer van ons lewens word nie. Want hoeveel keer doen ons goed uit emosie uit en as ons later spyt oor wat ons aangevang het? Want uit emosie uit is jy nie in beheer nie, dan beheer jou emosie jou. Jy moet in beheer wees. Kry daai emosie in beheer. Vernuwe jou gedagtes, dan tree jy op as jy gehoor het wat die Here sê jy moet doen. En nie om uit emosie uit op te tree nie. Jy weet wat Satan doen, hoekom is hy soos 'n brullende leeu? Hy herinner ons die hele tyd aan ons verlede. Onthou jy toe jy so sleg was? Onthou jy toe dit gebeur het? Julle is nie goed genoeg vir dit wat die Here vir julle bedoel het nie. Onthou jy hoe jy gefaal toe jy probeer het? Jy is nie goed genoeg nie. Openbaring 12 vers 10 vers 11 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van onse God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders, dis Satan, is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onse God dag en nag. En dis hierdie wat hy loop soos 'n brullende leeu en hy skree en hy vertel vir God hoe sleg is ons as mense en Here kyk wat doen hulle en kyk wat doen hy nou en kyk wat maak hy nou. En hulle het hom oorwin. Hoe? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Sien waarvan waaroor beskuldig Satan ons? Wat beskuldig hy ons van? Wie wat sê hy vir ons? Julle is nie goed genoeg vir dit wat God in plek gesit het vir jou nie. Julle is nie goed genoeg nie. En hy's waar, hy's reg. Ons is nie goed genoeg nie. So moet jy jouself nou nie meer verder daaroor bekommer nie. As hy vir jou kom sê jy is nie goed genoeg, jy sê ek weet. Ek weet ek is nie goed genoeg nie. Ek weet ek verdien dit nie. Want my Christus het aan 'n kruis gesterf sodat ek dit kan hê. Hy het dit vir my verniet kom gee. Ek hoef dit nie te verdien nie. Hy het dit uit sy liefde vir my kom doen. Dis nie nodig dat ek dit hoef te verdien nie. So ek gee nie om wat jy sê nie. Ek gee nie om dat jy vir my kom sê ek is nie goed nie, goed genoeg nie, want uit myself uit is ek nie goed genoeg nie, maar God het bepaal dat hy my so lief gehad het dat hy dit verniet vir my kom gee. Maar die oomblik wat Satan sê, jy verdien dit nie, dan sit ons in sak en as en ons is bekommer daaroor. Jy hoef nie bekommer daaroor te wees nie. Ek sê ook nou vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Maar dit pla God glad nie. Dit hoef my en jou nie te pla nie, want ons weet dat ons verdien dit nie. Want dit is juist God se genade. Dit is die gawe wat God aan ons gegee het. Juist omdat ons dit nie verdien nie, het ons oorwinning deur die bloed van Jesus Christus. Ons het oorwinning wanneer ons getuienis is oor wat Jesus Christus vir my kom doen het, juist omdat ek dit nie verdien het nie. En dan belangrik, dan moet ons ophou om selfsugtig te wees, want hierdie mense het hulle lewe nie lief gehad tot die dood toe nie. Wat het Jesus gesê? Daar's niks groter ding wat 'n man kan doen as om sy lewe af te lê vir sy vriend nie. Hou op om selfsugtig te wees. Een van die belangrikste dinge wat ek en jy moet onthou, as kinders van die Here, word sê hy vir ons in Romeine 5. In Romeine 5 vers 9 sê hy, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed, deur hom gered word van die doring. Daar sal nêrens sê, omdat jy dit en dat gedoen het nie. Nee, deur die bloed van Jesus Christus, word ek en jy geregverdig. En ons moet ophou na Satan, wat soos 'n brullende leeu daar een kan staan, en ons probeer bang maak. Hy kan jou net hap as jy jou hand in sy mond steek. Sien, hierdie goed kom nie uit ons uit nie. Dit kom daaruit wat Jesus Christus vir my en vir jou kom doen het. Sy liefde, sy opoffering, sodat ek en jy gered kan wees. My sien wat? Jesus het gesterf om ons van ons ou natuur te verlos. En dit verg van my en jou, omdat ons hierdie verlossing en hierdie genade van God vrylik ontvang het, verg dit van my en jou om 'n totale omkeer te doen aan wie en wat ons was. Om God te volg, om soos hy te word. Om Satan geen plek te gee nie in ons lewe nie. En om hom geen plek in ons lewens te gee nie, verg dat God ons dat ons God ten volle sal dien met al ons krag, ons hart en ons verstand, alles wat ons is, met ons siel. En dan kan ons sing Bless the Lord, O my soul. Want dan dien ons hom met alles wat ons het. En hierdie klomp halfhartige pogings wat ons dag tot dag aanwend nie. Ek het so 'n paar goed hier neergeskryf van moeds en moenies. En ek wil dit vir julle lees vanoggend en ek gaan afsluit daarmee. Eerste een, en ek gaan net so deur die lys gaan, die eerste klomp het ek gesê dis die moeds en dan is daar 'n klomp wat dan sê daar's die moenies. En ek wil julle moet mooi hierna luister en ek sluit af hiermee. Ons moet onder God se volle beheer wees. God se beheer moet oor my lewe heers. Hy moet in beheer van my lewe wees. Ons moet 'n verhouding met hom en met sy seun Jesus Christus hê. Ons moet doen wat Jesus gedoen het. Ons moet meer soos Jesus word. Ons moet God se volle woord glo en doen. Glo in wat sy woord sê oor jou en wie jy is in Jesus Christus. Glo in wat sy woord sê jy kan doen in die krag van Jesus Christus. Moenie die prooi word van valse predikers en hulle valse boodskappe nie. Moenie verlei word deur die wêreld en sy dinge nie en moenie beskuldig staan nie, want Jesus Christus het klaar
ons skuld betaal. Amen. Abba Vader, Here, dankie dat ons net na u woord kan luister. Here, dankie dat ons die waarheid van u woord kan ontdek. Ja, Here, en ek weet, ons het bietjie langer aangegaan as wat ons beplan het, Here, maar ek glo dat u wou gehad het, dat hierdie volle woord moes uitkom vanmôre. Here, dat u in ons siel vanmôre ingespreek het. Here, dankie vir die krag wat ons in Jesus Christus het. Dankie, Here, dat ons kan weet dat ons onsself aan u onderdanig maak, as ons onsself aan u onderhewig maak, en wat u woord vir ons sê, onderwerp julle aan God. Weerstaan die duivel, en hy sal wegvlug van julle af. Dankie vir die krag wat ons het in u. Dankie vir die autoriteit wat u vir ons gegee het in Jesus Christus. Dankie vir ons autoriteit wat ons het hier op aarde om hier te kan heers, om die woord van Jesus Christus te kan uitdra en deur ons lewens vir mense te kan wys, Here, hoe 'n Christen veronderstel is om op te tree. Help ons daarmee, Vader. Kom en vernuwe ons gedagtes, vernuwe ons harte, sodat ons U ten volle kan volg in alles wat ons doen. Here, vanoggend dank ek U vir die liefde. Here, daai onbaatsiglike liefde wat U seun gegee het om vir ons skuld te betaal. Kom, dank ek U daarvoor vanmôre. In die naam van Yeshua, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons liefde, Jesus Christus. Amen.